Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Las Chinchetas taldea da. Eta inzuzen ere, ba, atera berri duten single bat, Iturengo Garutza, hortxe entzun dugun abesti horrekin. Eta, bueno, ba, vinilozko single honen inguruan hitz egiteko, ba, arduradunetako batekin, kantaldekide batekin hitz egingo dugu. Segidan, Angel dugu telefonoz bestalde, kaixo.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ongi, gamentxe.
Ongi, eto gaitan jakun irratira.
Bai, ba, mi esker eta pozik zurekin hitz egiteatik.
Bueno, ba, jaso dugu gordizketxeak bidalita, normalean ba, hortxe bidaltzea izkigu, gainera orain Durangoko azoka tojoka dagola, hainbat eta hainbat zede ateratzen dira, baina bitu kurioso bada ere, orengoan single bat vinilo formatuan jaso dugu, eta bueno, honen inguruan konta iguzu. Alde batetik, Las Chinchetas taldea dugu, bai. Eta hala ere, ez da talde bakarra disko honetan, ez da?
Egia esateko, hor agertzen diren artistak eta agertzen diren taldeak nolabait gurekin lan egiten dute, ez? Nola lan egiten duten taldeak dira, ez? Ez dakit nola esan, baina igual kolaborazioak konsidera daitezke, ez? Han agertzen diren referentziak nolabait. Eta bueno, ba bai, La Chincheta zen ideia izan zen EP edo lan hori, baina bai, hau aurrera eramateko eta gauzatzeko nolabait, ba ikusi genuen pues laguntza beharko genula, ez? Eta horrezegatik deitu genien bai Ubidubi taldeari, bai Dr. Maja Miracle Tonic taldeari, eta horrezegatik pues hori, horra hau emaitza, nolabait.
Beraz, laguntza horrekin, bai. Izan duzuen laguntza horrekin, bi kanta grabatu dituzue, singer honetan bai. Ateratzeko, grabazioa ere, bueno, nola egin dezute, koordinatzeko beste taldekideekin, eta bar, nola izan da kontu hori, grabazioaren kontua?
La grabazioaren kontua, bueno, ez dakit, lehen da ezi, guk base bat grabatu genuen, base hortan ahotsa, ukelelea eta basua Iturengo Garutzaren kasuan eta gero Dr. Maja Miracle Tonic Bilbon bere zatia nolabait, bere aldea, bere instrumentuak sartu zituen, ez, taldeak. Eta be aldean edo karabe ba Ubidubirekin gauza bera egin genuen. Gu grabatu genuen base bat, ahotsa, kasu honetan izan zen bibolina eta ukelelea, eta gitarra baita ere, eta gero haiek nik uste izan zela banjoa eta mandolina ba sartu zituzten beretzea.
Eta, bueno, aukerak eta Las Chinchetasek egin du, edo proiektua berez Las Chinchetasena da, aipaturiko Ubidubi eta Dr. Majas Miracle Tonicek,
bai, bai.
Bueno, egia esateko, kolaborazioan egin dute, ez?
Bai, egia esan, Ubidubiz eta Dr. Maja Miracle Tonic gabe, pues, etzen gauzarik hain berezia izanen, ez? Geratuko zen, pues, nahiko biluztik, ez? Baina, eskertzekoa da, haiek parte hartzeagatik, hori eskertzekoa da. Bai, eta barkatu galdera?
Ez, bueno, esaten nuen beraien kolaborazioa izan dela, eta bueno, ba, pixka bat zuen asmoa edo zuen iniziatiba izan dela, zer dela eta bi kanta hauek edo nundik handatorri ideia hau?
Ba, ideiaz, nola bai hasi zen gauzatzen 2015ean gurekin bueno kontaktuan jarri zen aldizkari baten lan egiten zuen lagun batek proposatuz kanta bat egitea euskara, sartzeko rekopilatorio batean, ez dakiz zer badak zer. Baina rekopilatorio hori bertan beran geratu zen, baztertu zuten ideia, eta horrezegatik, zer egiten dugu kanta honekin, eta ja, bueno, bururatu zitzaigun, pues zerbait egitea, eta nola beti vinilos atera dugu gure proiektua, gure kantak atera ditugu beti vinilos, pues pensatu genun gauz antzeko bat egitea. Eta horrezegatik, karabe, zazpi pulgada bat, ez dakiz zer, Iturin guarotxarekin, pues pensatu genun beste kanta bat, euskeraz nola ez, eta egin genun Hans William Smith Ezpeletarra, dela nolabait inspiraturik dago Hans Williamsen musika, baina pues, hemengo historia batekin nolabait, eta karabe, eta horrela planteatu genion gordizkatzeari, eta esan ziguten baiet, pues aurrera.
Aipatu dezun, zuen orain arteko vinilozko ekoizpena, noski hor Las Casetes taldearen ekoizpena zari gara, ezta?
Bai, Las Casetes taldekidea gara, eta gero beste proiektu bat daukagu, dela Las Txintxetas, eta horari gara bai, gure gustoko, bueno, las casetes en abestiak, pues asko gustatzen zaizkigu, nola ez, eta disfrutatzen ditugu pilo bat, baina baita ere, beste motatako musika gustatzen zaizkigunez, pues erabaki genuen beste proiektu bat eitea, eta proiektu honetan, pues zentratzen gara igual Ipar-Amerikako musika tradizionalean, baina baita ere rockabilly ikuspuntu batetik, eta ez dakit nola san, bino hola definitu daiteke gure musika, ez dakit.
Uh-huh. Eta agian, bi kanta hauetaz gain, aurrerantzean ere, bai Ubidubi eta baita ere Dr. Majas Miracle Tonicekin, kolaborazio hori aurrera eramateko posibilidadea badago, diskoetan edo kontzertuetan edo dena delakoa?
Kontzertuetan bat, bueno, begira, abenduaren 22an eginen dugu kontzertu bat hemengo Labaleta izeneko liburu denda batean, kontzertu txiki bat, eta hor ibiliko gara Ubiduiz eta Las Txintxetas. Uh-huh. Eta baita ere, Santiago Delgado y los Runaway Lovers, de la oso talde maitatua, eta hori, pues izango da nahiko kontzertu berezia, bai. Izango da gure lehendabiziko kontzertua aita eta ama izateazkeo, porque hor momentu honetan ari gara nahiko lasai ez dugu joten aita eta ama izan garelako, eta horrezegatik, osea, nahiko lasai gabiltza.
Uh-huh. Bueno, lasaitasun horrekin, gaurkoan gu behintzat iragartzen dugu, Iturringo Alotza single bezala, entzun dugu kanta hori, eta agian elkarrizketa bukatzeko bea aurpegira joko dugu, eta Hank Williams meets Ezpeletarra abestira jarriko dugu, ezta, Angel?
Bai, abestia, bueno, Las Txintxetas gustatzen zaigu historia, ez? Historia bat kontatzea eta entzutea. Horrezegatik igual, Hans William Smith Ezpeletarra da Euskal Herrian edo Naparrako herri edo zein herritan gertatu alizateko historia bat, ez? Uh-huh. Eta nola Pantxiko Ezpeleta honek beti nolabait nahi du berea egin, eta bai beti bere trukoak eta bai egiten ditu, eta ber zer atera dezaken hortik, eta ba hori historia bat letra egin genuen, pues nolabait musika elkartzeko historia batekin, hemengo historia batekin, eta, ba, bueno, historia bat, omenaldi txiki bat baita ere, os, gure hizkuntzari, musikari baita ere. Ze normalean, La Txintxeta zen abestiak dira, os, ez dakit entzuna alduzuen beste lanaren bat edo, ino dira beste motatakoa, ez, bateria, bajo, gitarra, ez dakit. Eta honekin nahi genuen, pues, omenaldi txiki bat egitea folkloreari eta baita ere, pues, gure hizkuntzari, nola baita.
Bai, Iturringo arotza kanta noski, kanta tradizional horren hitza berresuratu duzu eta kasu honetan aipatu behar da zuk zeuk egin dezula Hank William Smith espeletarraren hitza zurea dela, za?
Bai, gurea da.
Ederki, bueno, ba, kanta horrekin eta gogoratuz esan duzu azarbak 22 edo abenduak 22?
Bai, ez abenduaren 22an izanen da La Baleta izeneko liburudendan. Liburudendan hemen Iruñan eta horri biliko gara eta ineskaz.
Ederki, bueno, ba Las Txintxetas entzungo dugu, kasu hontan Ubidubirekin batera grabatutako Hank William Smith espeletarra, Angel, mila esker.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Errin, aio.
Yeah.